সে ঘাঁধে বাপুকে চরণ কমল ধরি হৃদয় নিমা দেব গজানন শারদা মঙ্গল করো সদা গান্ধী বাপু কা পাবন চরিত গাব হুঁ মত অনুসার মহাত্মা পদ বন্দনা করহুঁ বারম উজাগর গান্ধী বাপু চরিত তি পাবন সাদগি পূরণ নির্মল জীবন সদগুরু চরণ নবই চিরা গান্ধী গুণ গাব হুঁ ধরি মন ধীরা সমান চরিত বিশালা জগবন্দন ভঞ্জন ভৈঠালা পোরবন্দর এক নগর সুহাবন বণিক কুটুম্ব তহ বসি কুড়বা অবতর হুঁ এক মহামানব মোহন দাস করমচন্দ নামও পুরুষ ইস জগ মে আয়া মাতা পুতলি ভাই কা যায়া বচপন সে হি সব গুণ উভরে মানো আয়া সদগুণ দে ঘরে রাজা হরিচন্দ্র কা নাটক দেখা সত্য নিষ্ঠা কা পাঠ জ শিখা পঢ়নে কো পরদেশ গয়ে লন্ডন মে বকিলাত পড়ে আফ্রিকা মে এক অচরজ দেখা রঙ ভেট কা দূষণ দেখা গোরে কালে কা বর্তন দেখো মন গ্লানি উদ্বেগ ভয়ে প্রথম শস্ত্র অনশন কালীন নীতি বিরুদ্ধ আন্দোলন কিনা অহিংসক রহ কর জেল গয়ে গালি গালোচ অপমান সহে অড়গতা সে সত্যাগ্রহ কিনা রঙ ভেদ কা দূষণ দুর কিনা দেশ আকর ভারত দেখা দুঃখ হরিদ্রময় হালত দেখা পুরে বতন কা যায় জালিনা গুলাম রচন্ত বস্ত্র বিহীনা হালত দেখি অতি দুঃখী ভয় সকল বস্ত্র কা ত্যাগ করি টুকি পোতড়ি ধারণ কিনি খাদি বনানে কি মন ছিনি গান্ধী गांधी बापू ने चरखा चलाया, खादी बनाकर सबको पहनाया। विदेशी माल की कर दी होली, स्वदेशी माल से भर दी झोली। अनुशासन अंग्रेज का डोला, गांधी बापू को जेल में डाला। छूत अछूत भेद को जानी, हृदय भई अति विसद ग्लानी। हरिजन कहकर गले लगाया, छूत अछूत का भेद मिटाया। नमक आंदोलन छेड़ा भारी, डांडी कुछ की निकली सवारी। सविनय कानून को भंग कीना, विलायतियों का गरूर छीना। आजादी का नारा लगाया, जन आंदोलन बिगल बजाया। भारत छोड़ो ऐलान कर दीना, आजादी का आदेश दीना। हम करेंगे या फिर मरेंगे, स्वतंत्रता हम लेके रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत डगमग भयो, भारत को आजाद करियो। वंदे मातरम नारा लगाया, भारत को झंडा लहराया। सत्य अहिंसा को अपनाया, साबरमती का संत कहलाया। राजचंद्र गुरु धारण कीना, अज्ञर महावृत पालन कीना। भगवद गीता को अपनाया, अनासक्ति से कर्म निभाया। राम राज्य का मार्ग दिखाया, राष्ट्रपिता पावन पद पाया। राम नाम का आश्रय लीना, ब्रह्मचर्य व्रत पालन कीना। कस्तूरबा को माता समझाना, महात्मा पद पर सन्माना। प्रार्थना करके बाहर आया, नथुराम गॉड से सामने आया। प्रणाम करके मार दी गोली, बापू गिर गए राम राम बोली। लाल भगत गांधी गुण गावे, कर जोड़ी ने शीस नमावे। गांधी बापू के गुण और महिमा, धरी हृदय निमाए। रोज पढ़े गांधी चालीसा, धन धन जीवन था।